Pasaules hokeja čempionātājas muguras. Otrā diena ar sešām spēlēm. Diemžēl Latvijas izlasēja šoreiz neizdevās iepriecināt savus līdzjutējus pēcspēles metienu sērijā. Piedzīvojām zaudējumu pret Kazahstānu ar 2-3. Un šobrīd esmu studijai pieslēdzies ir arī Māris Bergs, kurš seko līdz hokeja aktualitātēm pastiprināti. Labrīt, Māri!
Labrīt, Jāni, labrīt, Latvijas Radio 1 klausītāji.
Jā, vakar pazaudējām divus punktus vai tomēr izcīnījām vienu? Kā skatīties, pesimistiski vai optimistiski?
Drīzāk izcīnīts viens punkts nekā pazaudēti divi, jo tikpat labi varējām palikt vispār bez nekā. Vārtsarga labākais draugs vārtus taps mūsējos paglābu spēles beigās, un būsim godīgi, Latvijas izlases sniegums vakar pret Kazahiem netū nebija tāds, kā gaidījām. Kazahstānas hokejisti bija acīm redzami svaigāki, un tas arī ir pilnīgi loģiski, jo viņiem tā bija pirmā spēle čempionātā, savukārt mūsējiem bija nepilna diennakts, lai atgūtos pēc mača ar Kanādu, un tas viss arī bija redzams laukumā. Kazahi apskrēja Latvijas hokejistus, ļoti agresīvi devās presingā jau mūsu zonā, kas noveda pie kļūdām un pārturtām ripām. Ļoti apzināts un arī prātīgs gājiens no pretinieku trenera proti izdarīt spiedienu uz mūsu hokejistiem, kas ved ripu ārā no zonas. Mūsā jau nogurums gan bija manāms ne tikai slidošanas ātrumā, bet arī piespēļu kvalitātei. Vienkāršas piespēles bez kaut kādas īpašas pretestības vienkārši bija neprecīzas. Bet nu, tā notiek un domāju, ka šis zaudējums noteikti nav nekāda traģēdija. Jāni, ja mēs ar tevi te ceturtdien vai piekdien sēdētu un runātu, ka pēc divām spēlēm Latvijai būs 4 punkti, tad droši vien nevienam nekas īsti nebūtu iebilstams. Varbūt mēs varētu gaidīt nedaudz citādus rezultātus, proti uzvaru pret Kazahiem un cerētu kaut ko aizķert pret Kanādu, bet nu, sanāca otrādi. Jebkurā gadījumā nekāda katastrofa pēc šīs spēles nav notikusi un kā pēc spēles izteicās Oskars Cibuļskis, kā ir tā ir.
Es teikšu tā, ka, protams, ka otrajā dienā spēle ir grūtāka, kā es ir visiem bišķi nogurušas pēc vakardienas spēles, bet tas noteikti nav attaisnojums. Mums bija jāiet, mēs gājām pēc uzvaras un bišķi varbūt pietrūk. To jau varēja laukumā arī redzēt, ka Kazahstāna mūs presingoja diezgan spēcīgi mūsu zonā, bet nu, kā ir, tā ir.
Tālūk, Oskars Cibuļskis pēc vakardienas spēles preses konferencē.
Jā, Matīs Kivelnieks vārtos otro spēli pēc kārtas divu dienu laikā. Tāds loģisks treneru solis vai tomēr pārsteigums?
Es varu saskatīt gan vienu, gan otru. Pārsteigums tādā ziņā, ka nepilnu diennakti iepriekš Kivlinieks aizvadīja ļoti grūtu spēli pret Kanādu, kur viņam bija daudz darba, atvairīti 38 metieni, kas, protams, ir daudz un prasa arī ļoti daudz spēka. Turklāt, vārtsargu līnija šajā čempionātā mums ir tiešām ļoti spēcīga, tāpēc ir iespējas rotēt un iedot uzspēlēt visiem vārtsargiem, netik ļoti paļaujoties uz vienu izteiktu pirmo numuru. No otras puses, tajā visā var saskatīt arī zināmu loģiku. Kivlinieks pret Kanādu spēlēja tiešām ļoti, ļoti pārliecinoši, un hokejā ir teiciens, ka vārtos jāliek tas vārtsargs, kuram ir karsta roka. Kivlaniekam šobrīd tiešām spēle iet no rokas, un mačā pret Kazahstānu negribas viņam kaut ko pārmest. Viņš nospēlēja labu, kvalitatīvu spēli. Jā, bija epizodes, kad ripa kaut kur izkrita, un vārtu priekšā bija pamatīgs haoss, bet tā ir pilnīgi normāla situācija, un ripas krīt ārā pilnīgi visiem vārtsargiem. Svarīgi piebilst, ka sezonas laikā klubā Kivlanieks nospēlēja tikai 10 spēles, tāpēc nav tā, ka viņš uz izlasi atbraucis fiziski pārguris un sevi izsmēlis. Droši vien ir pilnīgi pretēji, viņš ir izsalcis spēlēt un tikt pie sava vārda laukumā. Arī Bobs Kārtlīs veltīja uzslavas savam vārtsargam, Kivlinieku nosaucot par iespējams pārliecinošu labāko Latvijas izlases spēlētāju čempionātā līdz šim.
Well, looking at the way that he played, I think that he looked very good. Like,
skatoties, kā Kivlinieks spēlēja, domāju, viņš izskatījās ļoti labi. Cilvēki strādā 40, 50, pat 60 stundas nedēļā, bet mēs sportā sākam palikt ļoti švaki. Neredzu, kur ir problēma vai kļūda. Viņš nav spēlējis gandrīz visu gadu, viņš vēlas spēlēt. Pret Kanādu viņš spēlēja sensacionāli, un arī paskatoties šodienas spēli, piemēram, kad mazākumā papildu laikā viņam bija 3-4 svarīgi atvairījumi. Viņš iespējams bija mūsu pārliecinoši labākais spēlētājs pirmajās divās spēlēs.
He's been probably by far our best players in the two games.
Tā par Kivlinieku treneris, kāds vēl secinājums varam izdarīt pēc pirmajām divām spēlēm?
Viena no acīm redzamākajām problēmām ir metienu trūkums pa vārtiem. Divās spēlēs kopā mūsējie pa vārtiem metuši 31 reizi, kas būtu adekvāts skaits vienai, nevis divām spēlēm. Vakar pret Kazahstānu pa vārtiem izdarīti tikai 14 metienu, un tas ir skaitot arī papildu laiku. Nevelti kanādiešiem ir teiciens, ka metiens pa vārtiem nekad nav kļūda, un to mēs redzējām arī pret tiem pašiem kanādiešiem, kad Ronalds Ķēniņš uzmeta ripu vārtu virzienā, Oskars Baķņa pielaboja un Dārsīs Kempers varēja vilkt ripu ārā no vārtu tīkla. Protams, kazahi vakar ļoti agresīvi presingoja un mūsējiem bija tiešām grūti nonākt metienu pozīcijās tuvāk vārtiem. Arī pašu pieļautās kļūdas saspēlē situāciju īpaši neatviegloja, taču metienu skaits un arī kvalitāte noteikti ir viena no tām lietām, par ko Bobs Hartlijs brīvdienā varētu parunāt ar saviem padotajiem. Otra lieta ir vairākums. Pēc divām spēlēm vērtēt vairākumu varbūt arī nav īsti pareizi, taču pārdomas par šo komponentu ir arī pašam Hartlijam, kurš ar saviem hokejistiem šodien plāno aizvadīt vieglu treniņu, piestrādājot pie niansēm un paklausāmies, kas tad bija sakāms trenerim par spēli vairākumā. Esam nospēlējuši divas spēles, bet neesam tikuši pie nemaz tik daudz iespējām vairākumā. Brīvajā dienā aizvadīsim video treniņu, būs arī neliels treniņš uz ledus. Vairākums nāk un iet tādos kā viļņos, bet piekrītu, ka mums nepieciešams lielāks pienesums no vairākuma, jo tieši tā varam gūt vārtus.
Tā Bobs Hartlijs. Vakar kopumā aizdītas sešas spēles, ne tikai mūsu iespēlēju. Kāda rezultāta citu komandu mačos? Ir kāds pārsteigums?
Ir viens pārsteigums, ir ļoti liels pārsteigums, bet vispirms sāksim ar spēlēm mūsu grupā, tāpat kā to darījām vakar. Tātad dienu arēnā Rīga atklāja Vācijas un Norvēģijas cīņa. Abām komandām ir ambīcijas pacīnīties par vietu ceturtdaļfinālā, mēģinot apsteigt arī Latviju. Vāciešiem šīs ambīcijas droši vien ir lielākas, Norvēģiem varbūt netik ļoti, bet Vācija vismaz pagaidām izskatās tiešām ļoti labi. Vakar viņi ar 5-1 uzvarēja Norvēģus. Fons vācu sniegumam varbūt nav bijis lūži tas spēcīgākais proti spēles pret Itāliju un Norvēģiju, tāpēc par vāciešu īsto varējumu vairāk varēsim spriest nākamnedēļ, kad viņiem būs jāspēlē ar spēcīgākiem pretiniekiem, taču šīs divas uzvaras pirmajās spēlēs Vācija izcīnījusi tiešām ļoti droši. Vēlāk pēcpusdienā mūsu grupā savstarpējo spēli aizvadīja Somija un ASV, kas vismaz teorētiski cīnījās par labāku vietu grupu turnīra noslēgumā. Ņemot vērā, ka abām komandām tā bija pirmā spēle turnīrā, tad spēles kvalitāte nebija slikta. Abas komandas demonstrēja ātru, dinamisku hokeju un spēle padavās tiešām itin skatāma. Somi mazliet labāk izmantoja savas iespējas, kas beigās ļāva izcīnīt uzvaru ar 2-1. Olimpiskā sporta centra grupā diena sākās ar otro skaļo pārsteigumu, tātad, ko jau minēju sākumā, respektīvi Dānijas hokejisti pirmo reizi pasaules čempionātu vēsturē apspēlēja Zviedriju, rezultāts šajā spēlē 4-3. Šajā mačā, protams, jāuzteic viens no Dāņu līderiem, Niklas Jensens. Helsinki Jokeri sastāvā šo uzbrucēju esam iepazinoši ļoti labi, un viņš spēlē pret Zviedriem izcēlās ar 3 precīziem metieniem un viņam arī rezultatīva piespēle. Pēc tam Olimpiskajā centrā Krievijas Olimpiskās komitejas komanda mačā pret Lielbritāniju visu sakārtoja jau pirmo 11 minūšu laikā, kad rezultāts jau bija 4-0 Krievijas komandas labā. Pēc tam Krievi mierīgi novadīja spēli līdz galam, uzvarot ar 7-1. Visbeidzot, ar uzvaru čempionātu sākusi arī Šveice, kas ar 5-2 pieveica Čehijas izlasi. Par šveiciešu spēku paši varējām pārliecināties pārbaudes spēlēs pirms turnīra, redzējām, cik viņi ir un agresīvi. Turklāt Čehiem vakar tā bija otrā spēle divos vakaros. Dienu iepriekš viņi spēlēja arī ar Krieviju, kas, protams, arī prasīja diezgan daudz spēka. Taču divi zaudējumi divās spēlēs noteikti darīs bažīgus Čehijas izlases fanus. Tālūk gājas spēlēs vakar.
Jā, Latvijas izlasē šodien brīvdiena iespēja atpūsties, bet kas tad šodien notiek abās spēļu arēnās?
Šodien būs vēl viena ļoti gara diena, atkal sešas spēles, kurām sekot līdzi, un mači tāpat kā vakar sāksies jau 15 pāri 12 dienā, kad Olimpiskajā centrā savu spēli aizvadīs Lielbritānijas un Slovākijas hokejisti. Vēlāk pēcpusdienā Baltkrievijai būs jāmēģina piebremzēt Zviedrija, kas noteikti būs ļoti saniknota pēc vakardienas zaudējuma Dānijai, tāpēc Baltkrieviem gaidāms tiešām grūts mačs pret niknu pretinieku, kas gribēs uzvarēt. Interesants mačs Olimpiskajā centrā gaidāms sagaidāms vakarā, kad Dānija tiksies ar Šveici. Abas komandas spēlēja vakar, tādā ziņā esot līdzīgās pozīcijās atjaunošanās ziņā. Abas arī izcīnīja uzvaras un skaidrs, ka gribēsies turnīru turpināt uz pozitīvas nots. Favorīti šajā spēlē, protams, būs šveicieši, taču Dāņi, spārnot pēc uzvaras pret Zviedriju, mēģinās iekosties arī Šveices komandā. Mūsu grupā diena sāksies ar Norvēģijas un Itālijas spēli, kam sekos Kazahstānas un Somijas mačs. Kazahiem, kā zinām, vakar gara spēle pret Latviju, tā mazliet ievilkās, tāpēc redzēsim, ko viņi spēs likt pretī Somijai tieši fiziski. Arēnā Rīga vakara cēlienā paredzēta dienas centrālā spēle, kurā Ziemeļamerikas derbijā ASV spēlēs ar Kanādu. Abas komandas turnīru sākušas ar zaudējumiem, bet niknāki varētu būt tieši kanādieši, kas pirmajā spēlē palika sausā pret Latviju. Tādi plāni hokejam šodien.